raha misy tia dia tandrina ny teniko izy ka ho tiany raiko ary akao aminy izahay ka onina ao aminy. Evanjely masina nosoratany masinda Matio ny toko fahafolo ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny apôstôly nanao hoe, aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana eto an-tany aho? Tsy hitondra fiadanana no nahatongavako fa hitondra sabatra. Fa tonga ho ampisaraka ny zanaka lahy amin'nyrainy sy ny zanaka vavy amin'nyreniny ary ny vinanto vavy amin'ny rafozan'ny vavy ary ny ankohonan'ny olona ihany no ho fahavalony. Izay tia ny rainy sy ny reniny mihoatra noho izao dia tsy mendrika ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho izao dia tsy mendrika ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no ahavery azy, fa izay afony ainy noho ny amiko kosa no ahavonjy azy. Izay mandray anareo mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naneraka ahy. Izay mandray ny mpaminany noho izy mpaminany dia ahazo ny valisoan'ny mpaminany, ary izay mandray ny olomarina noho izy olomarina dia ahazo ny valisoan'ny olomarina. Ary na iza hanome rano mangatsika na dia irany kapokamonjy aza, hosotroy ny anankiray amin'ireo madinika indrindra ireo noho izy mpianatro, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy. Ary raha efa tapitra ny fampianarana nomeny Jesosy an'ireo mpianany roa ambin'ny folo lahy ireo, dia niala teo izy ka nandeha nampianatra sy nitory teny tamin'ny tanàna manodidina rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ity evanjely nentina tamintsika teo ity a dia evanjely efa narosony eglizy notinintsika tamin'ny alahady tsotra fa telo ambin'ny folo mandavataona. Sanatria koa ro andisy fanantenana antsika Jesosy raha milaza fa tsy hitondra fiadanana izy fa fampisarahana azy, nefa voateraka izy dia izay fiadanana izay no nantsonireo anjely ho antsika ary namafisin'i Jesosy a tamin'izy nitsangana ho velona ka niseho tamin'ny mpianany. Nilaza isika ho maly fa ny ampamokatra ny teny amintsika no irin'Andriamanitra, ka raha tena tanteraka itokoa izany dia mazana izay fisarahana izay matetika no hita. Raha tena ankamintsika mihoatra noho ny hafa tokoa manko Andriamanitra sy Jesosy, dia mazava ho azy fa ankatoavintsika ny teniny ka ampiarintsika eo amin'ny fiainana, tahaka antsika mifantoka amin'ny fitaovana kely nomerika eo ambanimasontsika io indraindray, dia toa adintsika ny manodidina antsika. Izay no lazain'i Jesosy hoe toa fampisarahana azy. Maranontany roa izany tenin'i Jesosy izany ka tokony entintsika mampihatra ny teniny amin'ny fiainantsika. Misy fomba roa tokoa manko a ampitain'i Jesosy amintsika amin'ity evanjely norenesintsika teo ity mba hahafahantsika miaina azy. Voalohany dia ny fandraisana an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, izay manamafy ny fandraisana ny teniny efa voalazantsika teo ambony. Anisan'ny fandraisana olona iray manko ny fankatoavana ny teny lazainy, na ho mory izany a na ho sarotra ho anao. Izay mandray anareo mandray aho i Jesosy, ary izay mandray ihany dia mandray izay naniraka dia niray izany. Ao amin'ireo rehetra iraka ao amin'ny eglizy no hitoeran'i Jesosy ka anasany antsika asoto andray azy ireo sy anao soa azy, mba ahazo tso-drano masoa araka ny ilazany hoe ahazo ny valisoa amin'ny mpaminany. Fa hitsy an-danin'izany koa ireo mahantra sy ireo toa iliky ny fiarahamonina, ireo madinika, ireny no anasan'i Jesosy antsika ho raisina sy anaovantsika soa. Tsy ho very valisoa isika raha manao asa soa ho amin'ireny a hoy Jesosy. Ny tanjonao antsika moa dia ny lanitra izay iafarantsika. Faharoa, ny fanarahana azy koa dia mitaky fepetra fa tsy manaraka be fanontany na manara-drindra ny fotsiny. Ekena fa ny kristianina vita batemy rehetra no manaraka ny Kristy, fa izay mahafeh n'ireto fepetra ireto ny tena mpianany dia ny fitiavana azy ambony noho ny fitiavana ny hafa. Io moa ilay ilay didim-pitiavana ambarany hoe tian'Andriamanitra ny fo, saina, fanahy ary irehetra. Tsy hoe manaraka rabaky teny ivoalaza io fotsiny sika ka ankaralan'ny ray aman-dreny na ny havana, fa ambonin'ireo no tokony hitiavantsika azy. Eo koa ny fitondrana ny azy fijaliana izay famantaram-pamonjena ho antsika. Tsy misy famonjena raha tsy misy ny azy fijaliana, sady soa fianatra ho antsika Jesosy amin'izany fitondrana ny azy fijaliana izany. Farany teny fahafoizana, eny fa na teny aina azy. Maro ny zavatra azontsika fohy manamafy fitiavana sy io sy ny fitondrana ny azy fijaliana. Dia eo ny andro, ny havana, ny fananana, ny fotoana, ny tsara indrindra amintsika, eny fa na dia ny aina azy. Mafoy zary isika. Jesosy Tompo, tsy mora ny mandray sy miaina ny teninao sy ny fampianaranao ary ny manatanteraka azy eo amin'ny fiainana, fa mitaky hery sy finiavana ary fahafoizana amin'ny lafiny rehetra ho anay, koa omeo hery izahay ho entinay miaina ny teninao. Amen.